Campus FM jippreżenta Melodiji Sajfin, program bażla ta' mużika varjata bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-programm Melodiji Sajfin. Sar nibdew bil-mużika ta' Anton Bruckner, kompożitur u organista Awstrijak tas-seklu 19. Hawnhekk ħejjejt id-disa' sinfonija ta' Anton Bruckner, sinfonija mhix mitmuma. Il-kompożitur lesta tliet movimenti minn din is-sinfonija u anki beda jikteb ir-raba' wieħed, imma ħadd ma jaf eżatt kif kellu f'moħħu l-item din il-kompożizzjoni. Xi studjużi tal-mużika jgħidu li t-tedewm tal-kompożitur jista' jkun tmiem tajjeb għal din is-sinfonija. U oħrajn jgħidu li kien Bruckner innifsu li issuġġerixxa dan. Mid-disa sinfonija ta' Anton Bruckner aħna ser nisimgħu t-tieni moviment, Scherzo, li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. smajna t-tieni moviment Scherzo mid-disa sinfonija ta' Anton Bruckner. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Naddu issa l-famuża arja Largo al Factotum mill-opra Il-Barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini. Din hija opra b'żewġ atti li toħodna f'Siviglia tas-seklu 18. Bartolo rid jiżewweġ lil Rosina, iżda din tal-aħħar riedet lil Conti Alma Viva. Blajnuna tal-barbier ta' din il-belt, wieħed mill-persuni li kien jafu tista' tgħid kulħadd, iż-żewġ maħmubin jiżewġu. Naddu għalhekk biex nisimgħu l-famuża arja Largo il Factotum mill-opra Il-Barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini li jisar tiġi segwita mill-baritonu Leo Nucci, akkumpanjat mill-Orkestra del Teatro Comunale di Bologna, imexxija minn Giuseppe Patané.
Figaro, son qua, qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tutissimo sono come il fulmine, sono il cantore nella città, nella città, nella città, nella città, nella città.
Smajna l-arja l-arbu għal-faktotum mill-opra il-barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini li ġieta segwita mill-baritonu Leonucci akkumpanjat mill-orkestra del Teatro Comunale di Bologna immexxija minn Giuseppe Patané. Hawnhekk ser inkomplu b'kompożizzjoni ispirata minn mużika tradizzjonali Spanjola fejn għandi mħejji l-album tal-mibki Miles Davis intitolat Sketches of Spain li joħodna snin 60. Il-mużika li nsibu hawnhekk tagħmel aċċenn għall-kompożizzjoni formali aktar milli għall-improvvizzazzjoni li s-soltu nsibu fil-jazz. Infatti f'dan l-album kien hemm inkluża wkoll verżjoni ta' moviment mill-Konsjerto de Aranjuez ta' Joaquin Rodrigo. Min dan l-album ser nisimgħu Saeta. Ta' min ngħidu li s-Saeta hija arja għal vuċi solista li titkanta fl-Spanja l-aktar waqt proċessjonijiet reliġjużi tal-ġimgħa mqazza. Smajna Saeta mill-album Sketches of Spain ta' Miles Davis u kifedna qabel is-Saeta hija tip ta' mużika li tindaq fl-Spanja l-aktar waqt proċessjonijiet reliġjużi. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji Sajfin jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Inkomplu b'xogħol ta' kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams li huwa l-Overture The Wasps, kompożizzjoni bikrija tiegħu li toħodna għall-1909. Ta' minnejdu li din l-Overture hija parti minn mużika inċidentali li l-kompożitur kiteb għall-kompożizzjoni ta' dram Grieg. Ninnutaw il-mod kważi umoristiku kif Vaughan Williams jimita ħsejjes tal-insetti. Vaughan Williams hawnhekk uża temi folkloristiċi differenti f'diversi partijiet ta' din il-kompożizzjoni. Il-Wasps Overture ta' Vaughan Williams se tiġi segwita mill-English String Orchestra imexxija mis-Sur Mast William Boughton. l-English String Orchestra imexxija mis-surmast William Boughton interpretat il-Wasps Overture ta' Ralph Vaughan Williams. Naddu issa għall-silta mid-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, magħrufa bħala s-sinfonija korali. Dan minħabba l-innu vokali li l-kompożitur daħħal fir-raba' moviment, li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva l-aħħar. Beethoven ħadem fuq id-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823, u s-sinfonija t-telet għall-ewwel darba s-sena ta' wara. Sa dak iż-żmien il-kompożitur kien it-tarrax għal kollox u minħabba f'hekk ma kienx iddiriġa l-orkestra. Aħna se nisimgħu it-tieni moviment ta' din is-sinfonija molto vivace li jservi bħala l-iskerzo tax-xogħol. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Thank you. Smajna t-tieni moviment ta' d-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, molto vivace. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-sur Mast Herbert von Karajan. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser inkomplu bir-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw il-karriera ta' xi kantawtur partikolari, illum qed nażel lil Paul Simon. Paul Simon twilet fit-13 ottubru tal-1941 u beda l-karriera mużikali tiegħu fil-grupp Simon and Garfunkel iffurmat fl-1956. Paul Simon kiteb kważi d-diski kollha ta' dan il-grupp mużikali fosthom is-singles famużi Mrs. Robinson, The Sound of Silence u Bridge Over Troubled Waters. Id-duo jibqa' nfakkar għall-istil folk rock xi drabi b'elementi ta' mużika oħra bħal gospel. Ta' dan id-duo ser nisimgħu l-kanzunetta The Boxer li titkellem dwar temi bħas solitudni u l-qat.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Lie, 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 lie
Smajna l-kanzunetta The Boxer ta' duo Simon and Garfunkel. L-aħħar studio album ta' Simon and Garfunkel kien Bridge Over Troubled Waters li ħareġ fl-1970 fejn imbagħad id-duo infiret u tawna wkoll albums solisti. Paul Simon kien dak li kiseb l-aktar suċċess fil-karriera solista tiegħu. Huwa rrekordjat li albums fil-5 snin ta' wara, fejn fl-album tiegħu tal-1975 Still Crazy After All These Years, ħasem ukoll Art Garfunkel fis-silta My Little Town. Aktar tard fl-1980 u ħasem fil-film One Trick Pony u fl-1998 fl-imkien mal-poeta Derek Walcott kitab il-musical The Cape Man. Is-silta ta' Paul Simon li ser nisimgħu hija 50 Ways to Leave Your Lover mill-album tiegħu Still Crazy After All These Years.
It's all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key.
Smajna 50 Ways to Leave Your Lover ta' Paul Simon mill-album Still Crazy After All These Years. Fl-2006 Paul Simon tniżel fil-kategorija 100 People Who Shaped the World fit-Time Magazine. F'Ġunju tal-2016 huwa ħareġ 13 l-album Stranger to Stranger li tela fil-ċaċet tal-klassifiċi ta' diversi pajjiżi. Fil-waqt li fl-2018 huwa ħareġ l-album In the Blue Light. Hawnhekk ħejjt l-album Graceland ta' Paul Simon li joħod nas 80. Paul Simon kien żar diversi postijiet fl-Afrika fejn rekordja att ta' mużiċisti u mbagħad kiteb mużika ispirata minn dawn ir-recordings. Kien hemm kontroversji dwar dan l-album. Uħut qalu li Paul Simon kien qed jagħti pubbliċità u jqajjem għarfien dwar il-kultura Afrikana, fil-waqt li oħrajn kritikawh minħabba li kiser il-boykott li kien fis-seħħ dak iż-żmien fuq l-Afrika t'isfel. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu it-title track li hija Graceland.
Oh, in Graceland, Graceland.
mill-album Graceland, xogħol ta' Paul Simon tal-1986, smajna title track Graceland. Wara dik il-ħarsa tagħna lejn il-karriera ta' Paul Simon, ngħaddu għax-xogħol ieħor li se jħodna fix-xena Maltija permezz tal-kompożitur Stephen Psyla, imwieled fl-1984. Uħut mix-xogħlijiet orkestrali ta' Psyla ġew segwiti mill-Malta Philharmonic Orchestra u dawn jinkludu Whispering Winds u Sweet Katrin tal-Imdina. Dan tal-aħħar huwa xogħol berba movimenti ispirat mill-poeżija ta' Dwardu Kakija. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Ris għall-Battalja, li ser jiġi segwit mill-Malta Philharmonic Orchestra mexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment Ris għal-Battalja mill-Suite Katrin tal-Imdina tal-kompożitur Steven Psajla. Il-Malta Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-surmast Christopher Muscat. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk George Frederick Handel. Magħruf għall-mużika strumentali u anke għall-mużika vokali. Parti interessanti mir-repertorju tiegħu huma l-oratorji. U ta' min ngħidu li Handel kiteb ma' 30 oratorju. Oratorji li uħut minnhom huma differenti għal kollox minn xulxin bħal Messa u Israel in Egypt. Mużika vokali oħra ta' Handel tinkludi opri u n-nijiet u hawnhekk ħejjejt l-innu The King Shall Rejoice li jisar jiġi segwit minn The English Concert u l-Westminster Abbey Choir imexxija mis-surmast Trevor Pinnock. Thank you. Smajna l-innu The King Shall Rejoice ta' George Frederick Handel, eseguit minn The English Concert u il-Westminster Abbey Choir, immexxija mis-surmast Trevor Pinnock. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz mingħand il-kurunettist Donald Byrd. Tul il-karriera tiegħu Byrd interpreta mużika anke blaqta soul u funk. Huwa daq ma' diversi bands, xi drabi bħala mexxej tal-grupp u drabi oħra bħala mistieden. Donald Byrd miet fl-2013. Ta' Donald Byrd ser nisimgħu s-silta Black Jack li kienet tiftaħ l-album tiegħu tal-istess isem li ħareġ għall-beħħ fl-1968. smajna silta Black Jack ta' Donald Byrd mill-album tiegħu tal-istess isem li ħadna lura għall-aħħar ta' snin 60. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżihajr lil Malcolm Saliba li għand fil-kitba ta' dan il-programm u lit-tekniku li kellna magħna Carmen Ugrek. Nixtieq ilkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji sajfin Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.